Азатлык радиосу сөйлим. 23 декабрь пенжешембе көн китерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Азербайҗан хакимияте мәктәпләрдә хиҗабтан йөрүне тыйгач, йөзләрчә укучылар укырга барудан мәхрүм калды. 2007 елдан бирле бернинди хатасыз эшләп килгән интернеттагы Skype элемтә программа кичәдән бирле туктап торды. Skype сүз дөнья нәрсә ул? Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак дәүләт җыелышы корылтайы көзге сессиягә йомгак ясады. Бер ел элек оешкан Тукай мирасын үстерү һәм саклау фонды беренче башкарылган проектлары турында хисап тотты. Фонд хезмәткәрләре Казахстан һәм Кытай буйлап Тукай сәфәрендә йөреп кайткан. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азербайҗан хакимияте мәктәпләрдә хиҗабтан йөрүне тыйгач, йөзләрчә укучылар укырга барудан мәхрүм калды. Хакимият мәктәптә укучылар бердәм формада йөрергә тиеш дип белдерә. Әмма мөселманнар моңа каршы. Мондый хәлләр Казанда да күзәтелгән иде. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Азербайҗан дәүләт мәктәпләрендә хиҗабны тыю илдәге җәмәгатьчелектә шактый ризасызлык тудырды. 16 декабрь Гашура бәйрәме көне Бакыдан 30 чакрым тирәсе булган Нардаран бистәсендә берничә мең кеше урамга каршылык чарасына чыгып, хиҗабтан баш тартканчы үлү яхшырак булуын әйтте. Бакыда бу каршылыклар совет заманында кебек дәүләт мәктәпләрендә укучыларга бердәм форма тәртибе керткәннән соң барлыкка килде. Мәгариф министры уртак форманың барлык укучыларга да кагылуын әйтте. Әмма мөселманнар арта барган Азербайҗанда бу хакимияткә карата шактый ризасызлык тудырырга мөмкин. Кеше хокукларын яклаучылар һәм адвокатлар шулай ук хөкүмәтнең хиҗабны тыярга хокукы юк дип саный, чөнки конституция моңа рөхсәт бирә. Йөзләрчә кызлар бу тыюлар барлыкка килгәч мәктәпкә барудан мәхрүм калды. Шуларның бер Бакы мәктәбендә укучы Вусала Гулиева булай ди.
Яни ягин ки дел, әлбәттә ки хиҗаб.
Мин беркайчан да хиҗабны салмаячакмын. Алар безгә моны таләп итә торган рәсми документлар күрсәтмәгән. Мин аларның сүзләренә әйтүләрен кабул итмим һәм бу тәртип белән килешмим ди Вусала.
Онда анча кетә булмарым.
Ата-аналар шулай ук хиҗабны тыюга борчылу белдерә. Алар бу хакта махсус карар булмый торып хиҗабны тыю канунсыз дип саный. Кайберәүләре кызларын шәхси мәктәпкә бергә исәпләп тора, чөнки анда бу бердән форма тәртипләре каралмаган. Гомумән, соңгы вакытта хакимият белән мөселманнар арасында аңлашылмаучанлык арта. Илдә 96% мөселман яшәсә дә, президент Илхам Алиев һәм ул үз тирәсенә туплаган җитәкчеләр күбрәк дөньяви карашын алга сөрә. Кушма Штатлар департаменты үзенең еллык хисабында күпчелектә мөселманнар яшәгән элекке советлар илләрендә, кебек үк Азербайҗанда да дин ирегенең кысылуын әйткән иде. Мөселманнар полиция тарафыннан эзәрлекләнүгә һәм кыйналуга зарланды. Әмма департамент билгеләвенчә, хакимиятның кысуына карамастан, илдә Әрегәчә яшәүче мөселманнарның саны арта бара. Мәгариф министры исә туган каршылыкны йомшартыр өчен бик аз кызларына мәктәпкә хиҗабтан йөри һәм яңа тәртипләр кертергәч, аларның күбесе моңа теләп ризалашты дип белдерде. Бакы мәгариф идарәсе сүзчесе Зәминә Әли кызы исә укучыларның яш булуы сәбәпле әле күбесе дини нигезләрне аңлап бетерми дип саный. Аныңча яңа бердән форма кертү бу социаль тигезлекне тәэмин итү өчен кирәк.
Orta təhsil məsələlərində təhsil alan şagirdlərin məktəbə
biz barlıq orta məktəb oxucularının bir türlü formadan yeriün tələb edəbiz. 6-dan alıb 16 yaşqa hətli ballar elə nə işin başlarına yavluq bəyləb yerkən anla bitirmi. Onlarga özkeş mənanlı mümkünlüyü birgə kirək. Biz birinci şəratda oxu üçün umay şartlar tudurğa deyiş dey alı qızı.
Bəlkə qədər şərait yaratmaq lazımdır və onların təhsil alması üçün maksimum şərait yaratmaq lazımdır.
Әмма каршылыклар һәм урам уртасында мәгариф министры Мәрдәнов рәсемен яндыру мөселманнарның ачулары никадәр яман булуын күрсәтә. Юрис Индихам Алиев исә хиҗабны тыю беренче чиратта халыкны социаль проблемнардан аерым алганда коррупция тормыш дәрәҗәсенең түбән булуыннан читкә этәрү өчен кулланыла дип саный.
Этикад азалыгының, виштан азалыгының
тезе. Хиҗаб ул дин ирекленең билгесе. Минемчә, бу ясалма булдырылган проблема. Аның төп максаты булып, кешеләрне социаль һәм сәяси проблемалардан игътибарын читкә юнәлтү ди Алиев.
Факторлардан биредер.
Шулай ук Азербайҗанда халыкның бай һәм ярлыларга бүленә баруы да шәригатьчә яшәгән мөселманнарның ачуын арттырырга мөмкин дигән куркыныч тудыра.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
2007 елдан бирле бернинди хатасыз эшләп килгән интернеттагы элемтә программа Skype хезмәтендә кичә булган җитешсезлекләр аркасында 10 миллионнан артык кеше элемтәсез калды. Интернет дөньясында элемтә өчен имин һәм даими хезмәт тәкъдим иткән Skype кичә вакытлыча туктады.
Şirket video şaltıratularda elimdənin əlidə noşar bulun, ləkin probleminin yaqın arada xəl itiləşəyini bildirdi. Mətin Qoruşmaz tolıraq edib söyləyib.
Dünyada internet aşağı telefon xizməti dəqdim etkən Skype-nin vaqtlı şatoqdavı milyonağa kullanışını ağır xəldə qaldırdı. Şirkət injinerləri 22 dekabr kişi başlangan problemağa tamam şişiliş tabırğa tırışa. Skype xatanın internet şiltərindəgi mühim bir programada barlıqqa kilivən bildirə. Skype idarəsi xizmətini kullana almağan kullanışılardan qafu ütünəb problemanı tamam şişərgə vaqda itdi. Yartı күнгә сузылган хезмәт хатасыннан соң кулланучылар көн уртасыннан башлап яңа Skype-ка кире башлады. Şirket җитәкчесе әйтүенчә, хата барлыкка килү белән Skype-та 10 миллионнан артык интернет телефон элемтәсе үзелгән. Проблема интернетта кулланучыларны бер-берсенә тоташтыра торган системада хата чыгу сәбәпле барлыкка килү әйтелә. Skype-нан вакытлыча туктап калуы башта бу программаны эш өчен файдаланган кешеләрне уңайсыз хәлдә калдырды. Çünki şirkətlərinin indi kubisində ilimdə əligi programı aşa bara. Skype internetdə turdan turu yuqarı sifatda sülyəşirgə, kub kişilər bilən video konferansiyalar tutaşdırğa mümkünçilik birə. Bundan qala kullanışılar qısqa xat həm faillarını Skype aşağına bülüşünü kulay kürə. Texnologiya niğmətlərinə könükkən xalıq üçün bu tür vaqtlışa problemalar zor streskə itərə ala. Skype-nı işdən aşa şəxsi turmuşunda da yüz kullanış lar bar. Bir-birsindən şiddə yaşayan kişilər yaqınları bilən köpçülük ışraqda Skype bilən aralaşa. Bunun üçün iki tarafta da sanaq buluğu şart tügel. İnternetdən aqşa küşürüb Skype aşa qadi telefonlarga da şaltıratıb bula. Şirkətinin 500 milyondan artıq kullanışısı bar. Alar üçün Skype indi vaz kişilməz bir ilimtə kuralı bulub dura. Bu əlbəttə internetka tutaşa algan kisə telefonu kullanışılarına arzanlara küsüyləşirgə də mümkünçilik birə. Ләкин икенче яктан ул мобиль телефон элемтәсенә дә зур күндәш булып тора. Интернет аша телефон һәм чат хезмәте тәкъдим иткән Skype-ның 2010 елның 1 яртысында якынча 560 миллион кулланучысы булган. Шул ук дәврдә бу программа аша 95 миллиард минутлык телефон һәм видео элемтә урнаштырылган.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Кайбер сорашып белешү нәтиҗәләренә караганда, Русиядә һәм шул исәптән Татарстандагы хезмәт базарындагы төп күрсәткечләр уңай. Моны вакансия саннарының артуы, эш урыннарына бәйгеләр азаю һәм şirkәтләрнең үз хезмәткәрләренең кадерен белә башлаулары дәлилләп тора. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Татарстан хезмәт биржасында 36917 кеше чиратта тора. Дөрес, аларның саны быелның беренче айлары белән чагыштырганда 19500 кешегә кимегән. Рәсми теркәлгән эшсезләр саны республикадагы барлык эшче көчләрнең 1,85%-ын тәшкил итә. 19 районда бу күрсәткеч тагын да түбәнрәк. Белгечләр гомумән алганда икътисадтагы кризис артта калды дип белдерә. Агымдагы елның җәй айларында вакансиялар санындагы арту бераз туктап торса да, тулайым алганда арту ел буе күзәтелгән. Әйтик, 2008 ел белән чагыштырганда быелның ноябрь айында буш эш урыннары 2 мәртәбәгә арткан. Бу күрсәткеч 2010 елда хезмәт базарында барлыкка килгән уңай үзгәрешләрнең берсе булып тора. Шулай ук мондый үзгәрешләрнең икенче берсе дәүләт оешмаларының эш эзләүчеләргә интернет аша мөрәҗәгать итә башлауга өстенлек бирүләре. Киләсе елда бу өлкәдә тагын да алга китеш булар дип көтелә. Бу елгы нәтиҗәләргә караганда эш белән тәэмин ителеш тармагы тәкъдим таләп буенча кризисга кадәрге күрсәткечкә әйләнеп кайткан. Ягъни бу күрсәткеч республикада бер буш эш урынына якынча 2.5 таләпнең булуы турында сөйли. 2010-дагы нәтиҗәләр шулай ук эшче хөнәрләренә таләпнең артуын күрсәтә һәм моның белән бердән şirkәтләр үз хезмәткәрләренең сәламәтлекләрен саклауга һәм аларның белемен күтәрүгә күбрәк игътибар бирә башлаган. Татарстан хизмет, мәшғүлле һәм социаль яҡлау министры Клара Тәжетдинова сүзләренә ҡарағанда, бүген республика эш белән тәэмин итеү үзәкләрендә 15 меңнән артыҡ буш эш урыны бар. Йыл башында республикадағы эшсезләрнең 3-тән 1 өлеше баш ҡалаға тура килгән. Казан шәһәрендәге эш белән тәэмин итеү үзәгенең директоры урынбасары Фәния Фарухшина сүзләренчә, йыл ахырында бу санда кимү күзәтелә.
Казанның хезмәт базарына тукталганда әйтергә кирәк, менә ел башында булган бик кыен хәлләр булганда да безнең бит инде менә ел башында эшсезләр булып 13293 кеше теркәлгән иде 1 январьга алсак. Безнең инде организациялар, предприятиеләрдән 4380 генә вакансия бирелгән иде. Буш эш турында мәгълүматлар бик әз иде. Шуңа күрә менә карагыз 13000га эшсезлеккә 4000 генә буш эш урыннары турында мәгълүматлар бик әз дип әйтергә була. Ә менә хәзерге 1 декабрьгә алган саннар инде 2-нче эшсезләр саны да кимеде. Аларның саны 10016 гына кеше 1 декабрьгә. Һәм дә инде безнең эш бирүчеләрдә инде хәзер экономик яктан үскәннәрдер дип беләбез, инде финансовый кризис әз генә артта калган дип ышанабыз. Һәм инде алар безгә 10499 буш эш турында мәгълүматлар бирде. Һәм инде менә без аларны безнең эшсезләргә һәм эшсезләүчеләргә тәкъдим итәбез. Әйтергә кирәк инде аларның бәрбер 60-70% эш һөнәрләре. Безгә бит инде һаман да эшчеләр күбрәк базарында, эшсезләр күбрәк эш бирүчеләргә эшче һөнәрләре күбрәк кирәк дип әйтергә кирәк. Менә шулай дөресрәк булыр. Аннары соң инде безнең менә теркәлгән кешеләрне караганда инде аларның 60% хатын-кызлар. Һәм инде менә 7-8% аның инде пенсия вакытына туры киләрәк яшьләре. Һәм инде яшьләр 30%. Шуңа күрә менә хәзергә әйтергә кирәк, хезмәт базары стабильнерак була башлады инде. Хәзерге бит инде бер эшсезгә бер буш эш урын була менә сан буенча гына. Әмма ләкин әйтергә кирәк, что менә эшче һөнәрләргә тизрәк эшчеләр табыла, ә менә инде яшьләр, аларның эш опыты булмаган кешеләр, аннары соң инде менә пенсия алдыннан шундый кешеләргә авыррак эш табырга.
Ди Фәния Фарухшина. Хезмәт базарындагы мәсьәләләрне хәл итү өчен Татарстанда махсус программа эшли. Әлеге программа өчен быел 3 миллиард 595 миллион сум акча бүленгән булган һәм бу күләмнең 99% әлеге максатта сарыф ителгән.
Татарстанда хезмәт базары йомгаклары белән Райнур Шакир булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә бер ел элек оешкан Тукай мирасын үстерү һәм саклау фонды беренче башкарылган проектларына хисап тотты. Аларның берсе Тукай тур. Милли җанлы хәйриячеләр ярдәме белән бер төркем яшьләр һәм Тукай фонды җитәкчесе Риман Гыйлемханов бу ел җәй Тукай эзләре буйлап башта җайыкка барган, аннан соң Казакстан аша татарлар тупланып яшәгән Кытай шәһәрләреннән әйләнеп кайткан. Бу сәфәрләрдән алар уникаль тарихи документлар һәм онытылмаслык тәэсирләр алып кайткан. Бигрәк тә аларны казах, уйгыр һәм башка милләт кешеләренең Тукайны бер туктаусыз өйрәнүе, аның мирасын саклавы гаҗәпләндергән. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Тукай фонды җитәкчесе Риман Гыйлемханов җайыкка элегрәк барасы калган дип белдерде. Хәзер Габдулла Тукайны белгән, аның белән сөйләшкән кешеләр инде юк дип сөйләде. Шушы көннәрдә Татмедиа агентлыгында оештырылган сәфәргә барган фонд вәкилләре һәм галимнәр. Алай да быел август айында вакыф вәкилләре һәм тел әдәбият сәнгать институты галимнәре белән бергәлектә җайыкта бер шагыйрьнең яшьлек еллары турында шактый яңа мәгълүматлар туплап кайта алган. Сәфәргә чыгучыларны Казакъ шәһәре җайыкта Тукайга булган мөнәсәбәт гаҗәпсендергән. Зөфәр Мөхәммәтшин бу хакта булай дип әйтте.
Иң беренче чиратта Уральскийдагы татарларның һәм казакъларның татарга мөнәсәбәте безне гаҗәпләндерде. Анда бүгенге көндә дә Тукай иҗатын өйрәнәләр, мәктәпләрдә укыталар, Урал исемләрдән йортлар куелган. Хәтта зур урамнарның проспектларының берсендә Тукай сурәте төшерелгән реклама афишаларда күрүп кайтырга туура келди.
Бик шахирнин жайык шыры үйрөнүлгөн болсо да, галимдер айтуунча, эле көп суроолорго жооплор табылмаган. Шуңа да бу экспедиция бик пайдалуу болгон. Сеферге чыгуучулар жайыкта Тукай музейинде болуулары турунда сүйлөдү. Аны уюштурууга андагы татар галими Абузаров зур үлөш кирткен. Тукай музейинде аңа гана түгел, Урал татарларына багышланган материаллар да топланган экен. Музейде Тукайга аз гана болсо да бейли болгон айберлерни бик кадирлеп саклыйлар деп айтты фонддун башкарма директору Гүлназ Галимжанова. Шагыйр кулет деген китапларны айткан да жок, ул басып жүргөн иске агач басманын калдыкларында ул сүйөлгөн буларга мүмкүн пиш плетелеринде күз карасы итеп саклыйлар, диде ул. Тукайны татарларына түгел башка милләт кишләре дә үзләренең бөек шәхесе итеп саный икән. Иске жайык музейендә эшләүче казак кешесе бер яктан Тукай дип укысак, киредән укып китсәк, ул якут була. Тукай ул бар төрки халыкларның уртак мирасы дип әйткән музей хезмәткәре. Жайыкта шәһәрнең горурлыгы булган кешеләр арасында Тукай булган кебек аны кушлаучы да түгел, шушында жайыкта туып үскән шагыйр дип белүчеләр шактый икән. Фондның башкарма директоры Гүлназ Галимжанова булай диде.
Казахи вообще, они считают, что родина Кабдулы Тукая не Кушлавуч, место, где он жил, не Карлай, а именно Уральск, и этим они гордятся.
Тел әдәбият һәм сәнгать институтында эшләүче галим Рәшит Кадыров жайыкка баруны зур уңыш дип саный. Тукай әсәрләрен укыганда бу шәһәрне башкача күз алдына китерә идем, диде ул. Уральск зур һәм шактый үсеш алган кала булып чыкты, ди Рәшит Кадыров. Шәһәрнең татар өлешендә адым саен Тукай белән бәйле истәлекләр. Яшә шагыйр үскән, яшәгән йорт әле исән. Ул ишә ишергә йөргән, аңа зур тәсир ясаган мәдрәсә җитәкчесе Матыгулла Тыхватуллин йорты сакланган, Габдулла белән бәйле Казан кунакханасы тургызылган. Анда яш шагыйр беренче әсәрләрен бастырган нәшриятлар бар. Габдулла Тукай җиктереп киттем парад дип карап язылган тәрәзәне дә беләләр. Мәшһүр Шүрәле поэмасында ул жайыкта язган: "Тукай бездән ярагая бара" дип әйтте сәфәрдә йөргән кешеләр. Шуңа да Тукай мирасын бүгенге заман яшьләренә кайтару бик мөһим эш дип әйтелде. Тукай фонды җитәкчесе Риман Гылымханов бу хакта булай диде.
Фактор гаятан жеткен, бейренлер жетті, біз Тукайлы халықтык, Тукайы қарап қиғалызын тұрыптык. Хәр бір милет өзін білдігіндә бейік шәхісләр аша. Неше французлар байрынлар бәлі қылған аймен, немісілар, англичан аша, кеспілар, геталар бәлі. Біздің Тукайымыз бар екен, біз оның дәрежесін түшірсек, оның сақ өзімізден ұнтауыз деген сөз. Біз оның қазір ашаға дейшті өй. Хәм Тукай бізге келешекте оны индір бір қорашқа көп кіне болмасын, яки бош театрға, опера театрға артына хайкер кіне болмасын. Ол хәр өзін татар деп есептеген кішінің көңілінде яшасын.
Жайықтан соң Тукай фонды вәкилләре шагыйрның туғаннарын эзләп Қазақстанның башка шәһәрләренә сәяхәт иткән. Һәр җирдә алар җирле татарлар белән очрашкан. Шулай итеп, Казаннан чыккан Тукай фонды кызлары һәм вакыф җитәкчесе Риман Гылымханов Кустанай, Астана, Павлодар, Алматы һәм башка җирләрдә булган. Бөек шагыйрның мирасын саклау үрнәген безгә читтәге татарлар һәм казак, уйгыр милләте вәкилләре күрсәтте дип сөйләде фонд вәкилләре. Сәфәрнең икенче өлеше Кытайга була. Алар Казахстан башкаласыннан чыгып, Кытай белән чиктәш Хоргос каласына тукты. Аннан соң Өрүмчегә китә, аннан Чугучак каласындагы татарлар белән күрешә. Шуннан соң Тукай экспедициясе Кылҗага юл ала. Бөтен туктаган җирләрдә дә алар җирле татарлар белән күрешә. Тукай шигырьләрен укый, милли җырлар башкара, кичәләр уздыра. Тукай шигырьләрен балаларга сөйләү Кытай татарларында бүгенгәчә дәвам итә икән. Алай гына да түгел, уйгырлар, казаклар үз теләге белән аның әсәрләрен бастыра. Кытайда хәтта бөек шагыйрның эш биткәч уйнарга ярый дигән шигыре Кытай теленә тәрҗемә ителеп дәреслекләргә кертелгән икән. Бу хакта Казаннан килгән кунакларга Кытай татарлары хәбәр иткән. Шулай итеп Тукай мирасы күпмедер дәрәҗәдә Кытайда саклана. Кылҗада татар бисәсендә Тукай урамы булган. Аның исеме үзгәрсә дә, һаман да шушы исем белән йөртәләр икән, чөнки ул базар урамы. Тукай иҗаты Кылҗа татар мәктәбендә дә өйрәнелә. Ул да Тукай замандашы. Татар мәктәбенә быел 120 ел тулган. Тукай фонды хезмәткәрләре ой ярымга сузылган шушы сәфәрләрендә барлыгы 7000 километрны элешчә машина, поезд, дөяләрдә һәм җәяу үткән. Юлга акчаны Татарстанның мәдәният министрлыгы, милли җанлы эшмәкәрләр, Татарстан районнары башлыклары биргән. Казахстан һәм Кытай сәфәрләренән алып кайткан материалларны, истәлекләрне Тукай фонды хезмәткәрләре китап итеп бастырып чыгарырга ниятли. Ә үзләренең сәфәрләре буйлап алар Тукай тур, туристлар төркемнәрен җибәрергә, Тукайның тормыш юлы турында махсус телевизион фильм төшерергә тәкъдим итә.
Туқай мирасын үстіру һәм сақлау фонды хезмәткәрләренең Туқай җирләре булып сәфәре турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безнең гәҗитнең соңгы саны гадәттәгечә көн кадагындагы милли, дини, мәдәни, сәяси яңалыклар белән таныштырып тора. Ләкин халыкны иң күп ит һәм юлда йөрү бәяләре кызыксындыра икән. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Бу көннәрдә Казан халкының үтемле бәягә ит эзләвен еш ишетергә, күрергә туры килсә, безнең гәҗит авыл халкының шәһәрдәге бәяләр белән кызыксынуын әйтә. Авылларда суғым вакыты булганлыктан, җирле халыктан төрле калалардан килеп ит җыеп киткәннәр. Ләкин авыл һәм шәһәр бәяләре күпкә аерыла булса кирәк. Чөнки газета журналисты Эльвира Фатыховага шалтыраткан танышларының күбесен бер сорау борчыган: Казанда ит бәясе күпме тора? Безнең гәҗит бүгенге көндәге ит бәяләрен әйтер алдыннан укучыларның шалтыратып әйткән сүзләрен китерә. Апас районыннан Раушан япа белдергәнчә, аларның авылларыннан итнең килосын 155 сумнан җыеп китәләр. Ул Казандагы бызау итенең бәясе белән кызыксына. Шундый рухтагы сораулар күп булгач, газета журналисты башкаларның базарларына чыгып, ит бәяләрен белешә. Беренче әңгәмәдәше Саба районыннан килгән бер апа аңа автобус бәяләре арту белән бер рәттән ит бәясенең дә 15 сумга артуын әйтә. Ләкин авылларда бызау итен 155 сумга җыйсалар, Илвира базарда шундый ук итне 170-кә таба алмаган. Сөякле, кабыргалы урыннары 175 сумнан йөри. Үгезнең койрыгын ваклап, турап шул бәядән сатып яталар. Гөл сөяк кенә булуына карамастан, ә гөл ит булган урыннары 260-290 сум. Яш бызау ите кимендә 220 сумнан йөри. Шуннан уртачасын үзегез исәпләп чыгарыгыз, дип сүзен дәвам итә Фатыхова. Безнең гәҗит журналисты базарда дуңгыз ите күп булуын әйтә. Майы 40 сум торса, ите 180-200 сум тирәсендә икән. Сарыкның муен өлешләренең килосы 175 сум. Кабыргалары 205-215 сум булса, ите 220-250 сум. Ди каләм иясе базар бәяләре белән кызыксынуын дәвам итеп. Кышкырт итләренә килгәндә дә бәяләр гади халыкны шимитерлек икән. Күркә белән тавык ите бер тирәдә ди Илвира. Килосын 285 сумга кадәр күтәргәннәр. Каз 230-270 сум, үрдәк 180-200, куян итенең 230-250 сум торганын белдек Фатыхованың «Ит күпме тора» исемле язмасыннан. Шул уксанда газета укучылары юл йөрү бәяләре артуга борчуларын белдерәләр. Алар түре һәм депутатларның гади халыкны шул хәтле кайгыртуларыдан гаҗәпләнә. 18 сумлык билет алып эшкә барып кайту өчен дә 22-23 көнгә 800 сум тирәсе җыела. Ике транспортка утырырга туры килсә һәм гаиләдә 2-3 кеше җәмәгать транспортыннан файдаланса, гаилә казнасына килгән шыгымның шактый саллы булуы аңлашылмый калмас, ди газетаның даими авторы Вагызов. Ләкин тормыш үз юлы буенча ага бирә. Юл бәяләре артты дип шәһәр ишендәге автобусларда да кеше кимемәгән. Базарда да халык шаушуы тынмый ди безнең гәҗитнең тугры укучысы Марат.
Гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән Рөстәм Исхакый таныштырды. Тулырак итеп сез бу күзәтүне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Дөнья җитәкчеләре Кушма Штатлар Сенатының Русия-Америка стратегик коралларны кимету килешүен ратификацияләүенә хуплау белдерә. Айларча барган кайнар бәхәсләр һәм ябык ишекләр артындагы сөйләшүләрдән соң чәршәмбе Сенаттагы тавыш бирүдә 71 сенатор килешүне хуплап, 26-сы каршы тавыш бирде. Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов барлык документларда килеп җиткән һәм ратификацияләү шартлары килешү текстына кагылмаган очракта Дума бу килешүне җомга көнне үк расларга мөмкин диде. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Обама тарафыннан март аенда имзаланган килешү нигезендә ике якта 7 ел эчендә атом коралларын 30%-ка киметеп 1550 дәнәдән артмаган санда калдырырга тиеш булачак. Кушма Штатлар һәм Европа Берлеге Беларусьтагы президент сайлау нәтиҗәләренә протест митингын көч белән куып тараткан һәм кайбер катнашучыларны киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләгән Минский белән мөнәсәбәтләрен үзгәртергә җыена. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон һәм Европа Берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы баш вәкиле Кэтрин Эштон Минскидагы протест чарасында тоткарланганнарның барысын да азат итәргә чакырып уртак мөрәҗәгать белән чыкты. Беларус тикшерүчеләре узган якшәмбедәге ул протест чарасында тоткарланганнар арасыннан 19-ын киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда шикләнү нигезендә кулга алып, сак астында тотарга булды. Рөхсәтсез митинг вакытында барлыгы 600-дән артык кеше тоткарланды. Алар арасында президент Кәнафи өчен көрәшкән 5 намзәт тә бар. Бүген Римдагы Швейцария һәм Чили илчелекләрендә бомбалы пакетлар шартлады. Ике илчелектә дә шартлаулардан берешәр кеше яраланды. Әлегә шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алучы юк. Узган айда Грециядәге илчелекләргә дә шундый бомбалар җибәрелгән иде. Төньяк Корея Көньяк Кореяны сугыш чыгарырга маташуда гаепләде һәм Сеулның агрессиясенә каршы тору өчен атом коралы кулланырга әзер булуын белдерде. Төньяк Корея шигенә якын урында Көньяк Кореяның тарихтагы иң зур хәрби күнегүләре тәмамланганнан соң бу турыда Төньяк Корея саклану министры Ким Ён Чун белдерде. Көньяк Корея президенты Ли Мен Бак исә күнегүләр тәмамланганнан соң хәрбиләр Пхеньянның һәр төрле януларына җавап бирергә әзер диде. Екатеринбурда яшәүче адвокат Сергей Котов Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать итеп, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә карата җинаять эше ачуны сорый. Адвокат Рауил хәзрәтнең декабрь уртасындагы чыгышы урыс халкын һәм Русиядә яшәүче башка җирле халыкларны кимсетә дип саный. Рауил Гайнетдин Мәскәүдә Русия динара шура президиумы торышында чыгыш ясап, әгәр җирле халык эшләргә теләми, хезмәт хакы алганнан соң 15-20 көнгә югалып тора икән һәм җитештерү җиһазлары ул вакытта туктап тора икән, анда эшчеләр белән берни дә җитештереп булмый дигән иде. Читтән эшләргә килүчеләр турында исә Гайнетдин, алар эшми, тәртипле, эш сөючән хезмәт хакы алганнан соң аны үз гаиләләрен туендыру өчен өйләренә җибәрә диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтае көзге сессиягә йомгак ясады. Депутатларның ярты еллык эшчәнлеге нәтиҗәләре белән бүген сезне дә таныштырабыз. Бу һәм кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт йыелышы корылтае көзге сессиягә йомгак яһана депутатлар һуңгы утырышта ямгыһы 60лап мәсьәлә караһа, уларның 30-ы теге яки был район калага мировой судья тәгаенләүгә фатиха бирүгә кайтып калды. Калган закон проекттары буенча Башкортстан парламенты депутатлары гадәттәгесә бер каршылыкһыз диярлек тавыш бирде. Дәүләт йыелышы корылтайда ямгыһы 120 депутат итепләнә, әмма уларның байтагы бер сәбәпһеҙгә комитет һәм парламент ултырышларына йөрөмәй. Бүгенге ултырышта ла 95-е генә катнашты. Ултырыш һуңында спикер Константин Толкачев коллегаларына мандатһыҙ ҡалдырыу менән янап ҡуйҙы.
Вы знаете, что в законе о статусе депутата Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан присутствует норма, которая наделяет нас возможностью рассмотрения вопроса о целесообразности пребывания того или иного депутата в этом качестве в случае, если он без уважительных причин пропускает неоднократно заседание Государственного собрания Курултая нашей республики. Я обращаюсь к председателям комитетов провести анализ соответствующих вот посещений, отсутствий, присутствий и при наличии достаточных законных оснований прошу вносить вопрос на рассмотрение Государственного собрания Курултая Республики на предмет, повторяю, рассмотрения о целесообразности дальнейшего пребывания в составе депутатского корпуса того или иного нашего коллегу. И прошу, коллеги, нас избрал народ, давайте добросовестно работать и посещать заседания.
Каралган канундарга килгәндә, улар арасында административ хокук бузулар турында канунда телгә алырга мөмкин. Депутат Дәүләт Корылышы комитеты рәисе Зөфәр Сафин бу канунның кодекс итеп үзгәртелүен әйтеп үтте.
Ким закон белән эшләсә, аларга яйларак булсын дип тырышканнан кодекс килеп чыга. структурасы да Российский кодекс белән бер төрле була иде. И формулировкалары әйтәме бит бер төрлерәк була. Менә бүгенге көнне безнең бит инде закон административ правонарушение дип әйбет. 2004 елдан башлап ул закон бездә эшли. Менә шул тора бит инде 49 статья. Шул 49 статьяның 35-ына уже үзгәреш кертелгән. Шундый күп үзгәрешләрдән соң уйлашып, рабочая группа әзерләп, менә шуларга чыктык инде бу кодекс дип. Кодексты карасагыз, бүгенге көнгә уже 71 статья каралган. Үзгәрешләр күп булыр, менә тәкъдимнәр күп, тәкъдимнәр кешеләрдән дә тәкъдимнәр бар, организацияның тәкъдимнәр күп. Шуларны тагын менә башлайбыз инде беренче тестиндә, менә икенче тестиндә Алла берсе февраль айларына чыгарга дибез.
Дәүләт Йыелышы Корылта депутаты Зөфәр Сафин. Дөем алганда 2010 елда Республика парламенты 100 самаһы канун кабул иткән. Башкортстан менен Татарстан дуслуктарын ныгытты. Өфөлә ике республика арасында сауда, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү кабул ителде. Үзара хезмәттәшлеккә килгәндә байыл товар әйләнеше 15 миллиард сумдан ашыгырак булган. Алдагы елларда товар әйләнешен 2 тапкырга арттыру күзаллана. Ике аралыгы хезмәттәшлек турында килешүгә имза куйыр алдыннан ике Рөстәм Хәмитов менән Миңниханов Өфөләге биатлон комплексы эшмәкәрлеге менән танышты. Президенттар онда мәргәнлектә үзләрен һанап караны. Президент бергәләп 5 септем үсәгенә тейдерә алдылар. Килешүгә кул куйгандар матбуат очрашуында ла олар биатлонда аткан кебек һорауларга бергәләп җавап бирде. Сәпкә кем күпме тейдерә алгандыр. Мәсәлән, Дәүләт Думаһының милли республикаларда президент атамаһын бетерү турында кабул иткән канунын олар бүгендән үтә башларга тырышмаулары менән бер үк сәпкә тейә.
Я не знаю, как это сказать, но как бы меня то название, которое есть, удовлетворяет. Но есть федеральный закон, и наши ученые, специалисты должны думать, как это будет звучать.
Мы со своей стороны тоже понимаем, что придется со временем исполнять федеральный закон. Закон, кстати говоря, позволяет нам до 2015 года не менять наименование должности глав республик. Жизнь покажет. Время еще достаточно для того, чтобы подумать, обдумать. Мы посоветуемся с нашими братскими соседями. Я думаю, что в этом вопросе будем действовать достаточно согласованно. И поэтому мы не торопимся пока. Мы не торопимся.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан спортсыгы Ванкувер паралимпиадага чемпионы Ирек Зарипов быел Рәсәйдә ел спортсыгы исеменә лаек булды. Ул Канадалагы планета уеннарында 4 алтын, 1 көмеш медаль алып, дөнья кимәлендә танылу яуланы. Ирек Зариповтың әсәһе Вәсилә Мустафа кызы улының бул казанышларында гаиләһе һәм тренерларының тырышлыгы гына түгел, Иректең ныкышмал сәмсел холкы тормышта яратуы ярдәмсе булды дип белдерә.
Минем улым Ирек Ванкуверда 4 алтын медаль яулап алды, 1 көмеш медаль. Был 4 ел күсергәнешле тренировкалардың хезмәте. Тормышта Ирек кешелекле улларга, балалар ярата. Эш һәр үзенә талапсан булганга күрә шундай бейеклеккә күтәрелде дип уйлыйбыз инде. Ул бейеклек уңа рәхәт кенә бирелмәне. Бик күп көч талап ителде. Уга ата-әсәһе, семьяһы, тренеры ярдәм күрһәтте инде беренче ел тренировкаларда инде. Әлеге вакытта беренче урында эше инде спорт. Сочи Олимпиадасын үткәрергә кирәк бит инде. Ванкуверда алган 5 медальды Сочи Олимпиадасында да кабатларга тырышырга кирәк бит инде. Ял вакытларында гаиләһенә арнай. Ириктың ғайләһе хатыны менә яңырак 2 айлык кызы бар. Малайын менә 2 яшьтә 9 ай лыжга бастырдылар. Килә лыжга баса Айнур и атайым кыук эшләем дип аңнай менә атаһы шул эшен аңнай инде атаһының. Мин атайым кыук шулай эшләем дигән була. Кызының исеме Диана.
Ирек Зариповтың әсәһе Вәсилә ханым. Ирек Зарипов 17 яшында каты аварияга осырап 2 аягын югалта. Егетте үлем тырнагынан ата-әсәһе туғандары йолып ала. Аксаһын да даруын да табалар. Терелгәс Ирек яңа шөгыл таба, спорт менән шөгыльләнә башлай. Хөтемтәлә Ванкуверда бер үзе 5 медаль яулай.
Ирек күк булыр өчен ибе, түземлек кирәк. Ул бит инде менә 17 яш малай аяксыз калу ул бик йиңел булманы. Без 10 ел буенча Мына бүтәрдә ул ине атай дип нидә. Ине атай кырында булды. мына үйлөн бүлөнсе вакытында инде спорт менен шүгүлөнө башлаган вакытында ине атай шуга ул мына аңнай мына кишиге керек ушул балдары ушунун кухнеге мына биринде тилемейм анын кухнеде инте но албетте балдарын ташылмак керек биздин өзүбүздүн дүйнөбүз токтолду биз только ир күзүн гана жашанып жүрдүйм ушул жылдар 10 жыл только ир күзүн жашадык
сочига адырланабызынде эми алай болсо
сочига адырланабыз алла буйруса
сочила нече медалга ниет инде
билмейм инде кубнөгө күчүйүптүр мына ишенип калып гана ирке азыр мына эле убакытта только ише болгон
быйыл бир түрлүү ярыштар болобу жокму
эле мына эмнеге китеби алардын январдан башлана эмне чемпионаты этапы тиги экзамен сдавать экен кылып экзамен сдавайтылар
Ирек Зариповдун әсәһе Вәсилә ханым Зарипова Башкортостандың 5 районы хакимиеттері башлықтары президент Рөстәм Хәмитовқа хат көндірген. Олар Башкортостан ягулық энергетика шырқаттарын хатудан келген ақсаны незек файдалануды білергә теләй. Мәрәҗәгатькә Әлшә районы башлығы Дамир Мостафин, 5 бүләк хакимиеті етәксеһе Наил Гатауллин, Буздактан Радик Хазиев, Благовар районы хакимиеті башлығы Юрий Казымаслов һәм Тәтишле башлығы Рушан Гәрәев үз имзаларын куйган. Уларның хатында әйтелгәнсә, без ягулык энергетика ширкәтләрен хату аксаны файдалану тәртибен тикшерергә яки дәгъва белдерергә яйынмайбыз. Бу тема гаять зур социаль әһәмияткә ия. Башкортстанның нефт табышлары язмышы күп ватандашларды борсой. Цитата тамам. Биш башлыктың берлектәге хатында әйтелгәнсә, цитата: Башкортстан ягулык энергетика ширкәтен хатудан табыш республика район калаларына тотынылырга тиеш, чөнки ул республика һәм аның халкының байлыгы. Цитата тамам. Бәйтулла Фәт Колин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк, тигеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстан хабарлары белән сез көн саен Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Елның иң матур тамашасы бу шимбә 25 декабрь көнне Ижауда үтәчәк. Удмуртия татарлары иҗади елга йомгакны бу көнне Ижау моңнары бәйгесе белән ясарга җыена. 90-нчы еллар башында булган бу гадәт яңадан кайтарылган. Бу хакта Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
Мәгълүмат чараларында республикада быел 3-нче тапкыр Рәшид Вагапов исемендә фестиваль үтәчәк дип игълан ителгән иде. Фестивальнең шартлары буенча анда җырчылар, ансамбльләр, сүз осталары, биючеләр катнашырга тиеш иде. Башта фестиваль республиканың 4 төбәгендә узарга дип килешенгән иде. Дөрес, алар Балезино, Сарапул, Можга, Воткинск районнарында оештырылды, әмма ул районнарда татар мәдәнияте көннәре дип аталды. Фестивальнең йомгаклау концерты декабрь башында узачак дип планлаштырылган иде, әмма төрле сәбәпләр аркасында йомгаклау кичәсе декабрь ае азагына күчерелде. Һәм ул инде Ижау моңнары җыр бәйгесе буларак үткәреләчәк. Сүз Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шәриповка.
Безнең Удмуртиядагы татар мәдәни тормышы Татарстан тормышы белән үрелеп бара бит инде ул. Ә Татарстанда соңыннан мондый музыка фестивальләре Рәшид Вагапов фестивале дип уза башлады. Һәм шуңа күрә без дә үзебезнекен 2 тапкыр Рәшид Вагапов фестивале дигән исем астында уздырган идек. Әмма менә быел инде без шулай да асылыбызга кайтырга булдык. Ижау моңнары дигән җыр бәйге фестивальнең тарихы 1992 елның декабрыннан башлана икән.
Әйе, 1992 елның декабрендә Удмуртия татар иҗтимагы үзәге оешманы ул вакытта җитәкләгән Мәсгуд Вахитулы Гаратуев тырышлыгы белән Удмуртияда беренче тапкыр Ижау моңнары татар җыр бәйгесе оештырган иде. Ул вакытта милләттәшләребез зур активлык күрсәтте. Республиканың төрле төбәкләреннән бик күп җырчылар катнашты. Аның нәтиҗәсе дә булды. Беренче татар җыры бәйгесендә катнашкан җырчылар халкыбызның яраткан башкаручылары булды. Мисал өчен Ирек Мөхәммәтҗанов. Ул бүген Удмурт Сенең атказанган мәдәният хезмәткәре исемен йөртә. Шулай ук республикада танылган баянчы Илфат Нурмөхәммәтов шушы бәйгедән соң фәкать татар коллективлары белән генә эшләде. Сәхнәдән татар телендә генә чыгышлар ясады. Ирек Шәрипов тарихка кире әйләнеп кайтырга булдык дип фикерен булай дәвам итте.
Безнең Удмуртиядагы татар сәнгате фестивале ул беренче тапкыр уздырылганда ук Ижау моңнары дип уздырыла иде. Аны ул вакытта Мәсгуд Агагаратуев җитәкчелегендәге татар милләтпәрвәрләре оештырган иде. Һәм бу безнең асылыбызга һәм Ижоманнары деген исем фестивалінің да осылын ашып сала. Бу шыннан да Удмуртия жерлегінде яшап иҗат итүче сәнгать осталарын Ижода бер сәхнәгә җыя торган фестиваль. Әлбәттә, без аны Рашид Вагапов фестивале кысаларында да уздыра алабыз, Татар моңы фестивале кысаларында да уздыра алабыз, әмма аны үзебезнеке булуы мөһим. Вакытны ни өчен күчердек? Менә башка күп кенә төбәкләрдә милли тормыш декабр аенда ул зур бер шара белән тәмамлана. Ә бездә мондый гадәт нишләп тор юк иде? Милли тормышыбызга 20 ел булса да, ел азагы бездә ничектер ул сизелмичә, билгеле ниндидер чаралар уздырмыйча үтеп китә. Шуңа күрә без быел бу елның иң зур мәдәни вакыйгасы буларак бу чараны елның иң ахыргы көннәренә калдырырга булдык. 25 декабрьдә билгеләнде ул көн. Ижоның татарлар иң яраткан мәдәният сарайларының берсендә, Тимер юлчылар мәдәният сараенда зурлап, матурлап республикабызның иң яхшы башкаручыларын җыярга булдык. Әмма аның асылышы ул елның иң матур тамашасы деген без бурыш куябыз үзебезнең алдыбызга. Бу шулай булсын өчен инде бүген аның өстендә иҗат төркеме эшли, яхшы режиссер, яхшы сценарий авторлары, яхшы алып баручылар әзерлибез. Өстәмә рәвештә махсус ут куячакбыз, махсус тавыш аппаратурасы куячакбыз. Шуннан да үзебезнең сәхнә тотучы осталарыбызны барлык яхшы сыйфатларын күрсәтергә әйтеп.
Бу фестивальдә менә тагын җырдан башка нинди номинациялар булачак?
Бу фестиваль 4 төрдә сәхнә тотучы кешеләргә караган, аның берсе җыр номинациясе булса, икенчесе бию, өченчесе нәфис сүз, дүртенчесе музыка уен коралларында башкарышылар. Гомумән алганда, менә шушы 4 юнәлеш буенча жюри сайлап алу турлары уздырды. Быел Аллага шөкер тагын бик кызыклы башкарышылар барлыкка киләчәк.
Ижауда шимбә көнне үтәчәк кичә турында Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Шәрипов сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. КамАЗ ширкәте Түбән Кама милли паркының кайбер җирләрен үз карамагына алу тырышлыкларын башлады. Татарстан мәхкәмәсе дә карарны КамАЗ ширкәте файдасына чыгарган иде. Самар федераль мәхкәмәсе Татарстан хукукчылары карарын дөрес дип тапманы. Халыкара табигатьне саклау фонды Greenpeace премьер-министр Владимир Путинга милли паркны сакларга чакырып мөрәҗәгать юллады. Түбән Кама милли паркы тарихы һәм аның тирәсендәге киеренклек турында иң соңгы хәлләр белән Гафиулла Газиз таныштыра.
1970 елларда Тукай һәм Алабуга районнарына кергән җирләрнең бер өлеше КамАЗ ширкәтенә бирелә. Биредә ял итү һәм спорт базалары, пионер лагерьлары төзелде. 1990 еллар уртасында КамАЗ әлеге социаль көнкүреш объектларын тота алмас хәлгә килә. КамАЗ бу җирләрне милли паркка тапшырырга мәҗбүр була. Түбән Кама милли паркы үзе 1991 елда Русия хөкүмәте карары буенча Шишкин урманнарын саклау максатында төзелә. 2009 елда КамАЗ Татарстан арбитраж мәхкәмәсе аша әлеге җирләрне кире кайтара. Милли парк вәкилләре бу карар белән ризалашмый, ләкин 2010 елның җәендә КамАЗ ширкәтенә кабат оттыра. Түбән Кама милли паркы тирәсендәге вазгыять хакында табигатьне саклау буенча халыкара оешмаларга да мәгълүм була. Чаллы төбәгендә табигатьнең шушы пычмагын саклап калу буенча алар премьер-министр Владимир Путинга хат язалар. Бу хатның файдасы буламы, юкмы билгесез. Самара шәһәрендәге федераль мәхкәмә Татарстан арбитраж мәхкәмәсенең әлеге җирләрне КамАЗга кайтару турындагы карарын юкка чыгара. Шушылар хакында милли паркның әһәмияте турында Азатлык хәбәрчесе Түбән Кама милли паркы җитәкчесе урынбасары Афанасий Данилов белән элемтәгә керде. Җитәкчелек Алабуга районы урманчылыгында урнашкан.
Бүген көндә милли паркта туган бу хәлләрнең башы 2009 елда башланды. Milli park үзенең җирләрен, территорияләрен кадастрга кую өстендә нәкъмәшли башлагач, нинди күпмедер вакыт үтүгә безнең милли парк территориясенә караган элек КАМАЗга бирелгән участоклар, җир участоклары законсыз рәвештә КАМАЗга кире бирелгән булып чыктылар. Бу җирләр КАМАЗга элек алар урман җирләреннән лагерьлар оештырып, базалар оештырып, завод эшчеләрен, завод халыкларын ял иттерү өчен оештырылган җирләр иде. Һәм бу җирләр кире кабат менә законсыз рәвештә аларга кире кайтарылды. Но категория дигән әйбер бар җирләргә бирелә торган. Шушы категорияны законсыз рәвештә үзгәртеп, аларны промышленность җирләренә әйләндереп, бу промышленность җирләренә әйләнгән җир участоклары алар бу көндә оборотка керәләр, сатылуга мөмкинлек туа. Милли парк территориясендә булган бер генә участокта бу көндә сатылуга куелмый. Аларны дәүләт үзенең фондында, федераль фондта тора торган җирләр булар, аларның категориясе.
Менә шушы инде Татарстан мәхкәмәсендәге хәлләр бит инде менә КАМАЗ файдасына хәл ителгән иде. Шушы мәхкәмәләргә бер кадәр тукталсагыз иде, ни өчен мәхкәмә менә КАМАЗ ягын алды икән?
Җир бәхәсләре безнең икенче инстанциядә, Самара шәһәрендә апелляция өлешендә бара. Мәхкәмә дип аталган менә бу безнең җир бәхәсләре Татарстан җирлегендә үткән өлештә безнең файдага булмады. Моны без дөрес түгел дип табып, бу турыда кабат үзебезнең шикаятларыбызны шуларын тапшырдык. Алар бүген көндә бик уңышлыгына башланып китте. Самары өлкәсендә икенче судның икенче менә инстанциясе судның Татарстанда үткән беренче өлешен дөрес түгел дип тапты, бәяләде. Бу карар үзенең көчен югалтты. Бүгенге көндә менә шушы җирләрне сатып бирү хакындагы постановление или шушы документ үзенең көчен югалтканлыктан хәзер кадастрга кую өстендә эшләгән кадастр палатының документларында без бүген менә бәхәсдә тора. Ул да инде апелляция өлешендә.
Менә сез инде халыкара Greenpeace оешмасына да чыктыгыз. Аннан соң инде президент Владимир Путинга да шушы Greenpeace тарафыннан, халыкара оешмалар тарафыннан мөрәҗәгатьләр хатлар язылды. Менә шушы хатларның мөрәҗәгатьләрнең файдасы булдымы икән? Шул хакта сезгә мәгълүматлар бармы? Ничек уйлыйсыз?
Greenpeace һәм фонд Дикий природа алар беренче хөкүмәт башлыгы Владимир исеменә безнең бүт аларга обращаться итү ягыннан түгел, алар үзләре бу хакта безнең сайттан белеп, үзләре бу хакта шушы әңгәмәне күтәреп, үзлегеннән чыктылар. Алар бит гел кызыксынып торалар бу хаклар турында. Безнең сайтларыбызда бу турыда гел әлдән-әле яңарылып, әлдән-әле кабат мәгълүматлар өстәлеп тора. Менә шушы ике общественный җәмәгать фондлары һәм шушы оешмалар алар үзлекләреннән чыктылар. Безгә ярдәм итү йөзеннән бүгенге көндә аларның тавышлары, аларның әйткән мөрәҗәгатьләре ишетелде. Бу хөкүмәт каршында да, генераль прокуратура каршында да хәзер үзенең чагылышын табар һәм табарларга ошаган да. Без бүген үзебезнең көчебезне нык һәм дөрес дип уйлыйбыз һәм бу эштә ахыргача барырга үзебезнең бөтен көчебезне куячакбыз.
Афанасий Михайлович, менә шушы Түбән Кама милли паркының Татарстан өчен, Чаллы өчен һәм инде менә Русия өчен әһәмиятле нидә? Ул нәрсәсе белән шушы мөһим?
91 елда оештырылган менә бу Түбән Кама милли паркы үзенең урнашу җирлеге белән дә бүген бик әһәмиятле. Аның ярты территориясе, ярты өлеше Каманың аръягында. Барысы бергә 26 мең гектар территорияны биләп тора бу особо охраняемый территория национальный парк Нижний Кама, Түбән Камага караган җирләр. Аларның әһәмияте бик зур. Бүгенге көндә бу урманнар без шишкин урманнар дип атыйбыз бит инде. бірден бір міне қолған шұрындай фарпос, шұрындай күшілі үсеш алған нора турманлары соқланып қолған. Шушы қаманың ұң яқыярында, сол яқыярында да үсіп келген шұрындай зұр шәхәр, шаллы шәхәрі. Қаманың бұяғында Олабуға, хәм ене шәгіра ұнашқан Нижнекамски, хәм Менделеевск шәхәрләрі үшін өзінің сәлемәтлікні сақлауы үшін де әхәмиетінің зұрлығын көрсете, сол уақытта эстетик яқтан да, сол уақытта өзінің табиғи теге памятник природы болған үшін де өзінің әхәмиеті бик зор. Мұны айтып бітіргісіз енді бұл, шушы 1 миллион халық яшаған территорияда, шушындай өзіншелікті зор файда кетіре тұрған жеріні сақлап қалу үстінде біз нығытып істейшекпіз, һәм істейбіз де енді бүгінгі күнде.
Афанасий Михайлович, менә инде халык арасында шундый сүзләр таралды. Менә шушы инде сез кире тартып алырга йөргән КамАЗ җирләрендә әйтик, менә шушы милли паркның җирләрендә инде байлар, акчалы кешеләр инде йортлар да, коттеджлар да төзи башлаганнар дигән сүзләр булган иде. Монысы чынбарлыкка туры киләме?
КамАЗга бирелгән җирләрнең күпмедер өлеше бүтән кешеләр исеменә оформить ителде, бүтән кешеләр исеменә бирелде, һәм алар размежевать итеп кичкенә генә участоклары бүленде. Бу шуннан без шулардан фараз кылып, бу җирләр 10-15 сотый бирелгәч, менә шул коттеджлар төзү өчен бирелгәнгә күбрәк ошап бара. Базалар, һәм пионер лагерьлар, ял йортлары төзү өчен түгел, ә именно менә коттеджлар төзү өчен дип уйланыла. Әгәр дә кире кайтарылмаса бу җирләрдә, менә инде судлар, инде шушы куелган мәсьәләләрне без булдырып җиткерә алмаса, әлбәттә бу җирләрдә коттеджлар үсеп чыгачак. Моңа без берничек тә риза булып, тынычына карап тора алмыйбыз.
Түбән Кама милли парк мәсьәләсе халыкны борчыймы? Азатлык хәбәрчесе шушы сорау белән берничә кешегә мөрәҗәгать итте. Алар мондый проблеманың барлыгын белмиләр икән. Шулай да исемен әйтергә теләмәгән бер кеше мондый фикер әйтте. Парктагы җирләрне 1-2 тапкыр гына түгел, 3-4 тапкыр саттылар шикелле. Йомгак ясап шуны әйтергә була, җирләрне кем саткан һәм кем алган, бу сорауга җавап бергә теләүчеләр әлегә юк.
Түбән Кама табигый паркының язмышы турында Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итүне дәвам итәбез. Бүген 3-нче тапшыруны тыңлагыз.
Беренче бөтен дөнья сугышы алдыннан Русия мәмләкәте чын мәгънәсендә крестьяннар иле булган, чөнки һәр 5 кешенең 4-е авылда яшәгән. 1917 елның башында Русиядә яшәгән 160 миллион кешедән бары 3-4 миллионы гына эшчеләр сыйныфын тәшкил иткән. Совет тарихчылары төзелеш, транспорт эшчеләрен, үй хезмәткәрләрен, вак һөнәрчеләренә, ягъни авылда ирекле профессияләрендә пролетариатлар дип санап, эшчеләр сыйныфын 18 миллионга кадәр җиткергән. Тик шулай да гражданнар сугышыннан соң бу сан 1913 ел белән чагыштырганда 2 тапкыр кимегән.
1920 елда төзелгән ТАССР халкының иң зур өлеше авылларда яшәгән. Республикада төп җирле халык татарларның зур күпчелеге 1,446,472 кеше авыл җирендә һәм бары тик 2% 41,239 кеше шәһәрләрдә гомер кичергән. Гәрчә Казан губернасында татар халкының 97% диярлек игенчеләр тәшкил итсә дә, аларның икътисади хәле шәптән булмый. Иң уңышлы җирләр урыслар карамагына бирелә. Икенчедән, татар игенчеләре авыл хуҗалыгы кораллары белән урысларга караганда начаррак тәэмин ителә. Продукцияны шәһәргә ташу мөмкинлегенә ия булуда һәм башка ихтыяҗларны канәгатьләндерүдә дә урыслардан калыша.
җирсезлек һәм авыр тормыш шартлары байтак татарларның авылларын ташлап китүенә сәбәп була. Мәскәү ише зур калаларга юнәләләр. Шулай ук эш шартлары бик авыр булган Донбасс, Урал, Себер якларына китеп, рудник һәм шахталарда эшли башлыйлар. Сугыш елларында авыллардан чыгып киткән татар ир-егетләренең саны арта. Мондый күченүнең иң начар ягы шул була. Ир-атлар туган телдә белем алу мөмкинлеген югалтып, наданлык сазлыгына бата баралар.
Авыл татарының туган җирне ташлап китүендә икътисади сәбәпләрдән тыш патша режимы үткәргән көчләп христианлаштыру сәясәтенең роле дә игътибарга алынырга тиеш. Ул бу сәясәттән чагыштырмача демократик дәвер дип саналган 1910 елларда да ваз кичми. Мәсәлән, 11 елда православ чиркәвеннән Казанга килгән әмердән менә бу юлларны укыйбыз.
Император хәзрәтләренең 1885 елның 4 июлендәге әмере нигезендә Спас уязыннан Мамадыш уязына күчерелгән татарлар белән бәйле түбәндәге фарман бирелә. Казан рухани идарасы аларга махсус җитәкчеләрне җибәреп, учет ва нәсихәт итәргә тиеш. Православие диненә калырга теләмәүчеләрнең чукындырылмаган балалары тартып алынып, земство полициясе ярдәмендә чукындырылырга тиеш. Православие динен кабул итмәгән татарларның мал-мөлкәтләре архиепископка бирелә һәм ата-аналары православиегә күчкәнгә кадәр үз мал-мөлкәтләреннән файдаланудан мәхрүм ителә. Әгәр бу татарлар арасындагы өйләнгән ирләрнең хатыннары чукынган булып та, христиан дине йоласы нигезендә никахлары ясалмаса, полиция аларга чиркәүдә христианча никах укытырга тиеш. Әгәр ирләрнең хатыннары чукынмаган булса һәм православие динен кабул итергә дип никах укытырга риза булмаса, аларны ашыгыч рәвештә ата-аналарына җибәреп, җирле хакимиятның каты күзәтүе астына алырга кирәк. Христиан дине йолаларына туры килмәгән мондый өйләнешү зинаны иң кыска вакытта бетерү тиешле.
Татар башкорт авыллары халкы бу кыйынлыклардан тыш хакимият үткәргән күчереп урнаштыру сәясәтенә дә дучар була. Борын-борыннан Идел буенда яшәгән фин-угырлардан мордвалар, төркиләрдән шуаш, татар башкортлар, монголлардан калмыклар, урыс казаклары тарафыннан көнчыгыштагы далаларга сөрелгән. Аларның Иделнең уң ягындагы уңдырышлы җирләрне урыс асылзатларына тапшырылган. Сарытау губернасы Сибір тәмам колонизацияләнгәнгә кадәр урыс этник гегемониясенең көнчыгыштагы чик төбәге саналган. 18-нче гасырда Идел бассейнына немец колонистларын күчерү, аннан соң урыс һәм украин батракларына җир өләшү, сәяси оппонентларны һәм староверларны бергә сөрү һәм качкын җинаятьчеләрнең монда төпләнүе аркасында төбәкнең демографик тигезлеге килмешәтләр файдасына үзгәргән. Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда басылып чыкты. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә тыңлый һәм укый аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.